Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6 година в Празькій студії вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Програму відкриваємо випуском новинок «Сьогодні у світі». Кандидат на президента США від республіканської партії Міт Ромні обвестив, що спиняє своє діло у передвиборчій кампанії. Поводлі виніків праймери з попередніх виборів, у більш як 20 штатах Ромні значно заступав своєму головному суперніку Джону Маккейну. Організація безпеки і співпрацівництва у Європі відмовилася накерувати своїх назиральників на президентські вибори у Росії. У заяві Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка відзначається, що Росія ввела обмежування, які не дозволяють назирати за виборами у відповідності з правилами АБСЕ. Обидві палати Конгресу США ухвалили пакет заходів для стимулювання американської економіки. Закон передбачає певне скорочення податків для предпринимальників і вертання індивідуальним податкоплательщикам до $600 США на чоловіка. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибуває сьогодні з візитом у Москву. Чекається, що на перемовах з президентом Росії Владимиром Путіним і іншими російськими керівниками будуть обмірковуватися плановане розміщення на території Польщі елементів супротиракетної оборони США і нової газової магістралі в Східній Європі. Былий президент Ірану Мухаммад Хатамі назвав позбавлення шерагу кандидатів права балотуватися на парламентських виборах катастрофою, якая погрожає ісламській революції і громадству. Іранські влади заборонили удзел у виборах 14 сакавіка 2000 чоловік, переважно реформістських кандидатів. У Тбілісі некілька сотень прихильників грузинської опозиції провели вчора акцію протесту супроць виніку президентських виборів. Маніфестанти обвинуватили президента Михайла Саакашвілі, керівника Центральної виборчої комісії Лівана Тархнішвілі, про фальсифікацію виніку голосування. Російський концерн «Газпром» пригрозив Україні скороченням поставок газу, коли тає у ближайші дні не заплатить за ранішої поставки. Представник «Газпрому» Сергій Куприянов повідомив, що до понеділка 11 лютого Київ повинен заплатить концерну 1,5 мільярда доларів. У Пакистані затримані ще два чоловіки, підозрюваних у забойстві опозиційного лідера Беназір Бхута. Поводлі владу їх затримали у місті Равальпінді, де 27 січня відбувся замах. Раней були арештовані ще два чоловіки, улучно з 15-годовим підлітком. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин, а зараз я пропоную послухати вам повтор нашої вчорашньої вечорової програми.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі.
Отделення інформації і комунікаційних технологій у відомства гандлю і розвиття ААН опублікувало справоздачу об інформаційній економіці. З документу виникає, що доступ до найновших технологій, у приватності до інтернету і мобільної сувязі, з'являється стимулом для економічного розвиття бідних країн. Поводле справоздачі, Білорусь далеко опереджує Росію і Україну поводле кількості користальників інтернету. Розказує Кастусь Бандарук.
Найболей мобільних телефонів на 100 жыхароў 151 у Люксембургу. Беларусь займае ў гэтым спісе 74-е месца. На 100 жыхароў Беларусі 61 чалавек мае мабільны тэлефон. Беларусь саступае сваім суседзям Літве 138, Украіне 105, Польшы 96 і Расіі 83. Што тычыцца доступу да інтэрнэту, дык Беларусь заняла ў гэтай катэгорыі 22-е месца. Паводле справаздачы, 56 са 100 беларусаў карыстаюцца інтэрнэтам. Гэта нашмат болей, чым у Расіі. Там 18 чалавек з сотні, а ва Украіне 12 са 100. Паводле справаздачы, інфармацыйныя і камунікацыйныя тэхналогіі сталі галоўным чыннікам развіцця шэрагу краінаў свету. Дзякуючы ім губляюць значэнне дзяржаўныя межы, знікаюць перашкоды з выхадам вынаходніцтваў, ідэяў і прадуктаў на ўсесветныя рынкі. Асабліва вялікую ролю ў эканамічным развіцці адыгрывае інтэрнэт і мабільная сувязь. Інтэрнэт становіцца неабсяжнай крыніцай ведаў і інфармацыі. Інтэрнэт і мабільная сувязь аблягчаюць бізнэсоўцам абмен інфармацыяй, кантракты і дамовы на куплю і продаж, рассылку і размеркаванне сваіх прадуктаў і тавараў. Так званая нет-економіка, започаткаваная ў США, аказалася надзвычай зручнай і таннай, дзякуючы таму, што гандаль адбываецца без пасярэднікаў і без традыцыйных крамаў.
Кастусь Бандарук познайомив вас со справоздачей об информационной экономике, якую опубликовало отделение информации и коммуникационных технологий ведомства гандлю развития ААН. Вот же, як вы чули, Беларусь у 3 разы опереджує Россию, у 4 разы Украину поводле колькості користальников интернету. Тим часом, подчас открытия у Менску выставы книги Беларуси 2008, министр информации Владимир Русакевич заявил, что у Беларуси обовязково будет принято закон об интернете. Специальная міжведомасная група почала уже вывучать досвід замежных краин у гэтым пытанні. Незалежные эксперты кажут, что коли за узор будет взяты приклад Китаю, то интернет-супольность сутыкнется со шматликими обмежаваннями. Поведомляя Игорь Корней.
Заявы про необходимость контроля за белорусским сектором интернету апошним часом чуются регулярно. Нават Александр Лукашенко летась заявил, что наспела необходимость навести порядок у интернете. Некоторые эксперты кажут про імклівый рост аудитории интернета в Беларуси. Поводле апошней справаздачи ААН, более за 50% компьютерных користальников Беларуси регулярно заходят у сетево. Вось меркаванне головного редактора интернет-газеты «Солидарность» Александра Старикевича.
Интернет покуль что одиная галина, где незалежные могут видовочную перевагу над державной пропагандой. Тому эта тема саправды хвалюе уладу. Іншая справа, что у их покуль тяжко отрымливается придумать нечто, як это все можно поставить под контроль.
Справоздачаюсь ААН, у першиню такая великая личба, что в Беларуси 56% користальников интернета.
Колькость користальников интернету повеличивается, досить імкліва, і менавіта повеличивається головним чином, дякуючи потенціально активній частці насельництва, досить сурозна кількість, яку б влада не хотіла покидати без уваги, інтернетом користається.
Новиною виказування чиновника стало і для старшині комісії правов чоловіка і сродків масової інформації Палати представників Юрія Кулаковського. На просьбу прокоментувати ініціативу Русакевича, ён адказав, що такого законопроекту на розгляді у парламенті нема. Поводле депутата, міністр на гэты момент, відавочна, ведає больш, чым законодавцы. Між тим, на адкрыцці кніжнай выставы Владимир Русакевич заявіў, усе дзяржавы займаюцца праблемай рэгулявання дзейнасці інтэрнэт-СМІ, а ў Беларусі напрацовак у гэтым пытанні няма. Таму спецыяльная міжведамасная працоўная група вывучае усясветную практыку, пасля чаго ўнясе прапановы ў Міністэрства інфармацыі. Коментуючи заяву міністра, намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець виказав думку, що в таким випадку узнікне ситуація, коли буде складано зареєструвати інтернет-видання у білоруській доменній зоні. До того ж, на думку експерта, після прийняття такого законопроекту з'явиться можливість уживати санкції до редакцій. Прикладом спиняти діяльність інтернет-виданнів або покинути виключне право випускати такі видання за юридичними особами. Спеціалісти кажуть, що Білорусь поступово приподобняється до Китаю, який лічиться одним з самих сурових цензорів інтернету. Білоруські програмісти ще раніше зауважили, що китайський досвід активно використовується під час масових акцій опозиції. Коли зайти на сайти незалежних інтернет-ресурсів, можна тільки обходними шляхами, про які відають далеко не усі користальники. Системний адміністратор Андрій Запольський каже, що теоретично супростоять контролю над сетевом можна, але технічний арсенал цензорів так само увесь час удосконалюється.
Це діло таке, що зараз все це розвивається, і якщо пойде нормальний доступ, якщо хтось централізовано буде вже намагатися вбити, то я думаю, що у них вийде, тому що з цим дуже складно справитися. Ти не зможеш фільтрувати, де йде реальні запроси. На сайт доволі-таки багато обращень, а де іменно DDoS-атака. Це дуже складно.
Говорив системний адміністратор Андрій Запольський. Нагадаю, міністр інформації Білорусі Владимир Русакевич заявив, що Україні обов'язково буде прийняти закон об інтернеті.
Якубу Конану, апошньому з жыхароў Беларусі, які ўдзельнічаў у бітве пад Монте-Касіна, летась споўнілася 95 гадоў. З якім настроем жыве ветэран адной з самых трагічных бітваў Другой сусветнай вайны? А таксама, што думаюць пра дзень сённяшні ягоныя суседзі, жыхары пасёлка Беразінскае? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Лідери предпримальницького руху рихтують нові акції протесту супроць утиску владів. У приватності предпримальники виказуються за то, яка провести мітинг на Кастричницькому пляці Мєнську 18 лютого, повідомляє Аліс Дашчинський.
Поводы лидера кампании за свободное развитие предпринимательства Виктора Горбачева, ніякого диалогу с боку уладов относно отмены президентского указа номер 760 нема. Тому предпринимальники выказываются за новую встречу на площади.
Предприниматели это понимают как сигнал к выходу 18 февраля на площадь. А дальше будет видно. Многие сейчас говорят, региональные лидеры, о необходимости после 18 февраля плавно подсоединиться к акции 25 марта, День воли. Если не будет принято какого-то решения по 760-му, то они планируют поддержать политические общественные объединения, принести День воли.
Предпринимальники так само выказались за то, как взять активный удел у выборчей кампании у Палату представников. Теперь, по воде Виктора Горбачева, под разными причинами не працює каля 40% предпринимальников. Сьогодні ж Барановицький горвиконкам адмовив предпринимальникам у проведенні мітингу 11 лютого. Улади потлумачили, що заявники нібито не указали заходів для забезпечення громадського апаратку, медичного обслуговування і прибирання території. Активіст предпринимальницького руху Миколай Чернаус сказав:
«Все це указано в заявленні. Просто видите, от мотивировку не дадим і все».
Однак предпринимальники збираються прийти 11 лютого о 12 годині на мітинг у молодим парку Барановичів. Основне потребування – відміна пункту 1.1 указу номер 760, який від 1 студеня дозволяє наймати на працю тільки близьких свояків. Господар Чернаус сказав:
«Мітинг состоїться, люди прийдуть, тому що продавці без роботи, у людей сім'ї, їх ніхто не трудоустроює».
Сябра Координаційної ради предпринимальників Олесь Макаєв заявив, що предпринимальники рихтують до мітингу 18 лютого у Мєнську.
Макаєв за повтор площі Калиновського. З економічними потребуваннями предпринимальники, як вийшли, як у всієї республіки, їхали предпринимальники. Вони готові були 10-го. На жаль, не було лідера, який мог це озвучити. 21-го так само були готові, некоторі. І намети були підрихтовані, і люди чекали виступу, але ніхто не виступив.
Говорю член координаційної ради предпринимальників Олесь Макаєв. Гандляри, як відомо, протестують супроць президентського указу номер 760, який забороняє їм приймати на працю не свояков. Опошня акція протесту у Мєнську у студені сьоліта скончилася масовими затриманнями. Могильовський гарвиконкам обвестив конкурс на право обслуговування регулярних городських маршрутів автомобілями індивідуальних перевозчиків. Організатори сподіваються знайти на два маршрути 12 машин. Тим часом від 1 студеня у виніку утиску приватних предпринимальників кількість маршрутних таксовок у Могильові зменшилася на чверть.
Поводле отделу транспорту и сувязи горвыконкаму до 1 студеня на городских маршрутах працавали 695 маршрутных таксовок. Теперь их колькость зменшилася до 627. Уладальники 114 маршруток перерегистровываются у приватные унитарные предприемства. Зникнение с городских маршрутов таксовок одразу ж отчули на себе пассажиры. Вялизные людские натопы на припынках, особливо раницой и увечеры супрацовник отдела. Делу транспорту потлумачил так.
Транспорта хватает. Единственное, что часть пассажиров привыкла к поездке в маршрутках.
Поводле ягоных словов, теперь на маршруты выходит больше автобусов и троллейбусов.
Количество автобусов было 115, увеличили до 132. 102 троллейбуса работало, 106 сейчас работает. То есть мы увеличили количество транспорта общего пользования.
Поведомил супрацовник отделу. Те могут 15 новых одинок громадского транспорту заменить чверть зниклых маршруток. На гэтае пытанне отказу няма. А як оценивают працу громадского транспорту могилевцы? Подыходжу до спадарыні на прыпынку. Грамадскім транспартам яна незадаволеная.
Плохо, потому что плохо ходит транспорт вообще.
Тое, что зникла частка маршрута, гэта адчуваецца?
На пассажирах, потому что очень долго стоим. Ждём маршруток, если раньше, вот только если ходили час, то теперь очень редко. Мне кажется, надо вернуть, как раньше было, что маршрутки хорошо ходили.
Другая спадарыня таксама лічыць працу грамадскага транспорту кепской.
Когда больше было маршруток, было лучше. Сейчас хуже. Я думаю, что городской транспорт, вернее, там какая-то администрация или управление не может обеспечить без маршруток людей транспорта. Все-таки я думаю, что надо маршруткам дать простор.
Молодая спадарыня іншим разом мусить рано вертаться домов, тому наракая на громадский транспорт.
Просто да, профессиональные предприниматели уходили, это тяжело. Мы что привыкли, что, например, после 12 можно было выехать на маршрутке, а сейчас после 10 нужно подумать найти.
Сярод опытаных был и жыхар Бабруйску. Поводле ягоных словов, у Бабруйску с 211 маршруток засталося только 40. Вось як ён оценивая працу Бабруйского громадского транспорта.
Могут быть, конечно, просовать и хлеби. Пускай автобусные парки автобусов больше купят, если частникам не дают работать.
Пазней сёння ў нашай праграме апытанне на тэму, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прадпрымальнікаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазыцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем прадпрымальніцкую тэму. Ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Рынок стал хуже. Раньше богаче был рынок, а сейчас стало хуже. А раз хуже рынок, значит и жить будут пенсионеры не лучше.
Для меня это хуже, конечно. Мне лучше было бы на рынке покупать что-то. И продукты, и товары, они просто дешевле.
У нас пустует базар, это очень плохо. Лучше на базаре покупать, чем в магазине, потому что продукты там всегда свежие, а в магазине бывает залеживаются, понимаете, колбасы, и мясо, и все. Поэтому нам лучше покупать на базаре, чтобы больше продукции было на базаре. Лукашенко всегда говорит, что как народ скажет, а народ сейчас очень даже обижается.
Что касается транспорта, то тяжело стало. Стали даже стоять на остановках, например, маршрутки часто. Нужно долго ждать, опаздываешь.
Мы, пенсионеры, очень редко выезжаем, но что маршрутки стали редко ходить, это, конечно, плохо.
Мы с деревни сейчас, Косяковка, городской поселок. У нас ходила маршрутка, но почему снялись, мы не знаем. Если вы на работу идете, детей в садик водим, в школу дети едут. Уже привыкли мы к этому. А нас сняли, сняли. Дети сейчас ходят так, пешком. Это очень тяжело.
Во всем хуже стало. Пол рынка пустого сейчас. Цены подхватились. Ну, допустим, фрукты. Было 3 раза, сейчас 1 раз стоит. То вот и разница. Все дороже. Надо людей любить.
Если я пришел на рынок купить полувер, я беру у этого предпринимателя за 50 тысяч рублей. Сейчас за 50 попробуйте найдите какой-то полувер. Раньше и цены были приемлемые. Теперь, если чупаешь, мупы, вот даже транспортные услуги. Там вот были ИП раньше. У них цена была без НДС, работали без всего. Сейчас вот у нас транспорт своего нету, мы заказываем. Сейчас цена возросла процентов где-то буквально на 40. Я для предприятия говорю, нам на себестоимость надо ложить, потому что продукция наша тоже должна дорожать.
Нам хватает на нашу пенсию.
Не согласен, что начали ограничивать частный бизнес. Людей жалко просто.
Я на Украину ездил, там покупал. А здесь я не покупал еще.
У меня сын остался без работы. Он не может теперь устроиться, он был всего лишь навсего реализатором. И теперь он никому не нужен. Цены выросли ужасно. Где-то видно было, что в Беларуси яблоки были по 2 доллара.
Вось такія адказы пачулі мы ў Гомелі на пытанне, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў. Сёння ў Менску апазыцыйныя лідары за круглым сталом абмяркоўвалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Дыскусію ініцыяваў рух за свабоду ў межах кампаніі за свабодныя выбары. Паведамляе Уладзімір Глот.
Намеснік кіраўніка руху Віктар Карняенка тлумачыць, чаму менавіта гэты аспект выбарчай кампаніі абмяркоўваюць першым.
Пытанняў вельмі шмат праблемных, якія трэба вырашаць. Гэта і пазіцыя, гэта і ўмовы нашай уладзе і так далей. Але вот гэтая тэма, звязаная з выбарчым заканадаўствам, яна ў першую чаргу, ну, мэтазгодна з майго пункту гледжання сёння абмяркоўваць, таму што яна як бы ўсіх нас збліжае, і тут лёгка знайсці ўсім паразуменне.
Аднак дыскусія паказала, што і тут няма агульнага падыходу. Сергей Альфер даказваў, трэба абавязкова дамагацца зменаў у выбарчы кодэкс. А Владимир Лапковіч пераконваў, акцэнт трэба зрабіць на практыку ўжывання законадаўства. А яе можна мадэрнізаваць і праз пастановы ды метадычныя рэкамендацыі Цэнтра выбаркаму, тлумачыць спадар Лапковіч. Паказаць фальсіфікацыю вынікаў выбараў трэба перадусім не замежным назіральнікам і палітыкам, а жыхарам Беларусі, казаў сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Паводле ягоных дадзеных, у масавай свядомасці грамадзянаў Беларусі існуе фундаментальная супярэчнасць што да вынікаў выбараў.
З адной стороны, людзі воспринимаюць...
З аднаго боку, людзі ўспрымаюць выбары як справядлівыя. Фальсіфікацыі няправільных падлікаў галасавання не было. І так думаюць прыкладна дзве траціны. З другога боку, пры правядзенні фокус-групаў заўжды ўсплываюць шматлікія прыклады, калі тыя ж самыя людзі кажуць, што парушэнні былі. У абодвух выпадках людзі гавораць шчыра. У чым жа тады тут справа? Адбываецца раскол паміж ведамі і ацэнкай. Людзі ведаюць факты, але не ацэньваюць іх як негатыўныя. Чаму? Ёсць два тлумачэнні. Першае. Чалавек бачыць парушэнні, але думае, што гэта адбываецца толькі з ім. І таму ў цэлым лічыць вынікі справядлівымі. А другое – адсутнасць эмацыйна-негатыўнага ўспрымання фактаў парушэння. Чалавек ведае пра гэтыя факты, але ўспрымае іх як належныя. Мяне облічылі. Ну, значыць, так і трэба. Так і павінна быць.
Мяне абсчыталі. Ну, так і трэба. Так і должно быць.
Гаварыў сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Па выніках сённяшняй дыскусіі створана спецыяльная група экспертаў, якая абагульніць усе меркаванні і падрыхтуе прапановы для ўладаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску «Беларускай Атлантыды без бар'ераў» – беларускі феномен Смаленшчыны. Гутарка з Алегам Трусавым. Слухайце пазней сёння. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЦ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расію. Бюро палічыла непрымальнымі тэрміны працы назіральнікаў, прапанаваныя расійскім бокам. Ад накіравання сваіх назіральнікаў у Расію адмовілася таксама і парламенцкая асамблея АБСЦ. Расказвае Юрый Дракахруст.
Фармальна бакі не сышліся ў тэрміне ў 5 дзён. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЦ настойвала, каб група ў 50 яе назіральнікаў прыехала 15 лютага. Масква была гатова іх прыняць не раней, як 20 лютага. Але прычынай адмовы бюро на агул накіроўваць сваіх назіральнікаў, гледзячы па ўсім, стала агульная атмасфера адносінаў. Абмежаванне, устаноўленае расейскім бокам і на колькасць назіральнікаў, не больш як 75 чалавек, і асабліва на тэрміны іх знаходжання ў Расіі. Бюро настойвала на тым, што мае міжнародны мандат менавіта на доўгатэрміновае назіранне, на адсочванне ўсяго выбарчага працэса, а не толькі ўласна галасавання. Расія мяркуе, што бюро і яго назіральнікі з'яўляюцца інструментам заходняга ўплыву, інструментам крытыкі палітычных сістэмаў Расіі і іншых постсавецкіх краінаў. У сваю чаргу заходнія ўрады разглядаюць ацэнкі назіральнікаў бюро як ключавы крытэрый, ці былі свабоднымі і справядлівымі выбары ў той ці іншай краіне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў назваў патрабаванне бюро ультыматумам і сказаў, што Расія не будзе яму падпарадковацца. Министр так само заявил.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми – абсолютная нетранспарентность. Никто не понимает, почему в случае с нами надо настаивать жестко, я бы даже сказал невежливо, на том, что вот за месяц нужно приезжать и, в общем, непонятно чем заниматься.
Керавник бюро Кристиан Строхал пярэчыць Лаўрову.
4 гады тому мы не мели ніводнага з гэтых абмежаванняў. Мы мелі магчымасць паўнавартаснага назірання з датэрміновымі назіральнікамі, якія прыехалі больш чым за месяц да выбараў, з сотнямі кароткатэрміновых назіральнікаў. Таму я вельмі спадзяюся, што Расія вернецца на шлях супрацоўніцтва з нашай арганізацыяй.
Спадар Строхал падкрэсліў, што прадстаўнікі бюро назіралі апошнім часам за выбарамі ў Грузіі, Украіне і Узбекістане і нідзе не сутыкаліся з абмежаваннямі, падобнымі расейскім. Бюро демократичних інститутів у спричиненні приймальних обмежуванняў адмовілася назіраць за летошнімі думскімі выбарамі ў Расіі. Але тады назіранне рабіла парламенская асамблея АБСЕ. Цяпер асамблея, як і бюро, адмовілася ад удзелу ў назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі.
Расказваў Юрый Дракахруст. А зараз на чарзе званкі на свабоду. У сённяшнім выпуску святкавання 90-гадовага юбілею БНР, прэзентацыі кнігі Васіля Быкава, імпрэзы з нагоды ўгодкаў Тадэуша Касцюшкі. Гэта тэмы сённяшніх званкоў на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыі накіравалі ў Менскі гарвыканкам заяўку аб правядзенні мітынгу і шэсця а 18 гадзіне 25 сакавіка. У гэты дзень спаўняецца 90 гадоў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэлефанаванне слухачоў.
Эту беларускую дату, яе магчымасць і верагоднасць трэба нам святкаваць. Верыць у сябе лепшае заўтра. Валерый, беларус, аптыміст.
І хто пойдзе на гэтае мерапрыемства ў 18 гадзін, калі 25 сакавіка звычайны рабочы дзень. З рэгіёнаў таксама не ўсе змогуць прыехаць. Ці не лепш было перанесці святкаванне на 23 сакавіка на 14 гадзін дня? З павагаю, Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Выказванне каментуе адзін з заяўнікаў акцыі, старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
На 22 і на 23 аргкамітэтам запланаваны шэраг масавых мерапрыемстваў. І якраз вельмі хорошая нагода ў рэгіёнах адсвяткаваць гэтую дату. Шэсце, паколькі дата круглая, это было аднагалоснае рашэнне камітэта, што 90-годзе БНР не можа адзначацца ў іншы дзень, акрамя як 25 сакавіка.
На Менскім міжнародным кніжным кірмашы расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкава, надрукаванай на беларускай мове. Слухач задае пытанне.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
Адказвае сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімір Некляеў.
Кожны ж ведае прычыны таго, чаму менавіта так адбываецца. Пра той саюз і кіраўніка, то ён будзе існаваць толькі да той пары, пакуль той кіраўнік, які лічыцца пісьменнікаў, будзе сенатарам, это значыць быць пры ўладзе. Як толькі гэта ўлада скончыцца, скончыцца і саюз, і ўсё ягонае пісьменніцтва, і ўся ягоная геніяльнасць.
У Косаве і Вацевіцка району прайшлі ўрачыстасці з нагоды 262-х угодкаў нараджэння вядомага змагара за свабоду на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, нацыянальнага героя ЗША і Польшчы, ганаровага грамадзяніна Францыі Тадэуша Касцюшкі. Тэлефанаванне слухача.
Наша беларуская делегация из 8 человек усклала белые и червоные гвоздики с бело-червоно-белыми стужками до каменя помника с барельефом Касюшки. Але в дом-музей нас не пропустили.
Паважаная радуе свабода. Адкажыце, калі ласка, на пытанне. Ці праўда, што кошты на прадукты харчавання ізноў павялічваюцца? І дакуль будзе доўжыцца гэтае вар'яцтва, калі заробкі ў людзей стаяць на адным месцы? Пытаецца ў сваім смс-лісце слухач Віталь. Яму адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук.
Цены на прадукты харчавання будуць расці столькі, сколькі будуць так хутка друкаваць грошы. Па-другое, калі ў нас будзе захоўвацца манаполія міністэрства сельскай гаспадаркі на ўнутраны рынок, і па-трэцяе, калі ў нас будуць бараніць нас пакупнікоў ад больш таннай і часта больш якаснай прадукцыі з імпарту.
Чаму кругласуткавы нумар свабоды не набіраецца? Адказвае кватэра і няма выхаду на мабільны. Навошта абвяшчаеце людзям? Такое пытанне праз смс-ліст даслаў яшчэ адзін слухач. Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 сапраўды працуе 24 гадзіны на суткі. Але гэта не мабільная сувязь, а сувязь прадпрыемства «Менскія гарадскія тэлефонныя сеткі». Код горада для міжгародніх тэлефанаванняў 8017. Нумар свабоды для смс паведамленняў 8029391224 кампаніі мабільнай сувязі Вэлком. Просім уважліва набіраць гэтыя нумары. І яшчэ раз нагадваем, што зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы звонок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтару.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Гэта радыё «Свабода» у Мінску 6:30 у пражскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Прадпрымальнікі маюць намер правесці 18 лютага чарговую акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску, паведаміў на прэсавай канферэнцыі лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў. Таксама ён заявіў, што індывідуальныя прадпрымальнікі будуць вылучаць сваіх кандыдатаў на парламенцкіх выбарах у восень. Магілёўскі гарвыканкам абвясціў конкурс на права абслугоўвання рэгулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Ад 1 студзеня у выніку ціску ўладаў на прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Мінску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Дыскусію ініцыяваў рух за свабоду ў межах кампаніі «За свабодныя выбары». У Мінскім нацыянальным мастацкім музеі 7 лютага адкрылася выстава жывапісу і графікі народнага мастака Беларусі Леаніда Шчамялёва, прымеркаваная да яго 85-годдзя. На выставе прадстаўлена каля 120 жывапісных палотнаў малюнкаў мастака, што паказаныя ў храналогіі і пэўным стылістычным адзінстве. Вы слухаеце навіны, а зараз да міжнародных падзеяў. Кандыдат на прэзідэнта ЗШ ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні абвясціў, што спыняе свой удзел у перадвыбарчай кампаніі. Паводле вынікаў праймерыз, у больш як 20 штатах Ромні значна саступаў свайму галоўнаму саперніку Джону Маккейну. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася накіраваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. У заяве Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека адзначаецца, што Расія ўвяла абмежаванні, якія не дазваляюць назіраць за выбарамі ў адпаведнасці з правіламі АБСЕ. Абедзве палаты Кангрэсу ЗША ўхвалілі пакет захаду дзеля стымулявання амерыканскай эканомікі. Закон прадугледжвае пэўнае скарачэнне падаткаў для прадпрымальнікаў і вяртанне індывідуальным падаткаплацельшчыкам да $600 ЗША на чалавека. Былы прэзідэнт Ірану Мухамад Хатамі назваў пазбаўленне шэрагу кандыдатаў права балятавацца на парламенцкіх выбарах катастрофай, якая пагражае ісламскай рэвалюцыі і грамадству. На хвалі «Радуе свабода» вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што праз паўгадзіны наша праграма выйдзе ў жывым эфіры, а зараз я прапаную паўтор учорашняй праграмы.
Вы слухаеце «Радуе свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогій у ведамства гандлю і развіцця ААН апублікавала справаздачу аб інфармацыйнай эканоміцы. З дакументу вынікае, што доступ да найноўшых тэхналогіяў, у прыватнасці да інтэрнэту і мабільнай сувязі, з'яўляецца стымулам для эканамічнага развіцця бедных краін. Паводле справаздачы, Беларусь далёка апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Расказвае Кастусь Бандарук.
Найболей мабільных тэлефонаў на 100 жыхароў 151 у Люксембургу. Беларусь займае ў гэтым спісе 74 месца. На 100 жыхароў Беларусі 61 чалавек мае мабільны тэлефон. Беларусь саступае сваім суседзям Літве 138, Украіне 105, Польшы 96 і Расіі 83. Што тычыцца доступу да інтэрнэту, дык Беларусь заняла ў гэтай катэгорыі 22-е месца. Паводле справаздачы, 56 са 100 беларусаў карыстаюцца інтэрнэтам. Гэта нашмат болей, чым у Расіі. Там 18 чалавек з сотні, а ва Ўкраіне 12 са 100. Паводле справаздачы, інфармацыйныя і камунікацыйныя тэхналогіі сталі галоўным чыннікам развіцця шэрагу краінаў свету. Дзякуючы ім губляюць значэнне дзяржаўныя межы, знікаюць перашкоды з выхадам вынаходніцтваў, ідэяў і прадуктаў на ўсесветныя рынкі. Асабліва вялікую ролю ў эканамічным развіцці адыгрывае інтэрнэт і мабільная сувязь. Інтэрнэт становіцца неабсяжнай крыніцай ведаў і інфармацыі. Інтэрнэт і мабільная сувязь аблягчаюць бізнэсоўцам абмен інфармацыяй, кантракты і дамовы на куплю і продаж, рассылку і размеркаванне сваіх прадуктаў і тавараў. Так званая нет-эканоміка, запачаткаваная ў США, аказалася надзвычай зручнай і таннай, дзякуючы таму, што гандаль адбываецца без пасярэднікаў і без традыцыйных крамаў.
Кастусь Бандарук пазнаёміў вас са справаздачай аб інфармацыйнай эканоміцы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ведамства гандлю развіцця ААН. Вось жа, як вы чулі, Беларусь у 3 разы апярэджвае Расію, у 4 разы Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Тым часам, падчас адкрыцця ў Менску выставы кнігі Беларусі 2008, міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Спецыяльная міжведамасная група пачала ўжо вывучаць досвід замежных краін у гэтым пытанні. Незалежныя эксперты кажуць, што калі за ўзор будзе ўзяты прыклад Кітаю, то інтэрнэт-супольнасць сутыкнецца са шматлікімі абмежаваннямі. Паведамляе Ігар Карней.
Заявы пра неабходнасць кантролю за беларускім сектарам інтэрнэту апошнім часам чуюцца рэгулярна. Нават Александр Лукашэнка летась заявіў, што наспела неабходнасць навесці парадак у інтэрнэце. Некаторыя эксперты кажуць пра імклівы рост аўдыторыі інтэрнэту ў Беларусі. Паводле апошняй справаздачы ААН, болей за 50% кампутарных карыстальнікаў Беларусі рэгулярна заходзяць у сеціва. Вось меркаванне галоўнага рэдактара інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александра Старыкевіча.
Інтэрнэт пакуль што адзіная галіна, дзе незалежнасць маюць відавочную перавагу над дзяржаўнай пагандай. Таму гэтая тэма сапраўды хвалюе ўладу. Іншая справа, што ў іх пакуль цяжка атрымліваецца прыдумаць нешта, як гэта ўсё можна паставіць пад кантроль.
Справаздача ёсць ААН, упершыню такая вялікая лічба, што ў Беларусі 56% карыстальнікаў інтэрнэту.
Колькасць карыстальнікаў інтэрнэту павялічваецца, досыць імклівы і менавіта павялічваецца галоўным чынам, дзякуючы патэнцыяльна актыўнай частцы насельніцтва, досыць сур'ёзная колькасць, якую б улада не хацела пакідаць без увагі, інтэрнэтам карыстаецца.
Навіной выказванне чыноўніка стала і для старшыні камісіі правоў чалавека і сродкаў масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Юрыя Кулакоўскага. На просьбу пракаментаваць ініцыятыву Русакевіча ён адказаў, што такога законапраекту на разглядзе ў парламенце няма. Паводле дэпутата, міністр на гэты момант відавочна ведае больш, чым заканадаўцы. Між тым, на адкрыцці кніжнай выставы Уладзімір Русакевіч заявіў, усе дзяржавы займаюцца праблемай рэгулявання дзейнасці інтэрнэт-СМІ, а ў Беларусі напрацовак у гэтым пытанні няма. Таму спецыяльная міжведамасная працоўная група вывучае усясветную практыку, пасля чаго ўнясе прапановы ў Міністэрства інфармацыі. Каментуючы заяву міністра, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец выказаў думку, што ў такім выпадку ўзнікне сітуацыя, калі будзе складана зарэгістраваць інтэрнэт-выданне ў беларускай даменнай зоне. Да таго ж, на думку эксперта, пасля прыняцця такога законапраекту з'явіцца магчымасць ужываць санкцыі да рэдакцыяў, прыкладам спыняць дзейнасць інтэрнэт-выданняў або пакінуць выключнае права выпускаць такія выданні за юрыдычнымі асобамі. Спецыялісты кажуць, што Беларусь паступова прыпадабняецца да Кітаю, які лічыцца адным з самых суровых цэнзараў інтэрнэту. Беларускія праграмісты яшчэ раней заўважылі, што кітайскі досвід актыўна выкарыстоўваецца падчас масавых акцыяў апазіцыі, калі зайсці на сайты незалежных інтэрнэт-рэсурсаў можна толькі абходнымі шляхамі, пра якія ведаюць далёка не ўсе карыстальнікі. Сістэмны адміністратар Андрэй Запольскі кажа, што тэарэтычна супрацьстаяць кантролю над сецівам можна, але тэхнічны арсенал цэнзараў таксама ўвесь час удасканальваецца.
Это дело такое, што сейчас все это развивается, и если пойдет нормальный дождь, если кто-то централизованно будет уже пытаться убить, то я думаю, что у них получится, потому что этим очень сложно справиться. Ты не сможешь фильтровать, где идет реальный запрос, на сайт довольно-таки много обращений, а где именно DDoS-атака. Это очень сложно.
Говорив системний адміністратор Андрій Запольський. Нагадаю, міністр інформації Білорусі Володимир Русакевич заявив, що Україні обов'язково буде прийняти закон об інтернеті.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Вячеслав Сухаревский з вёски Русіни Варановицького району. Калі б люди ведали правду, то ніколи не слухали б пропагандистов, що усхваляють білоруську модель економіки, яка у сапраўднасці грунтується на пригонной контрактно-колгасной системе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте у нашым ефіры пазней, сёння. Лідери предпримальницького руху рихтують нові акції протесту супроць утиску владів. У приватності предпримальники виказуються за те, як провести мітинг на Кастрычніцькім пляці Мєнську 18 лютого, повідомляє Аліс Дашчинський.
Поводле лідера кампанії за свободне развіццё предпримальництва Віктора Горбачова, ніякого діалогу з боку владів відносно відміни президентського указу номер 760 нема. Тому предпримальники виказуються за нову зустрічу на площі.
Предприниматели это понимают как сигнал к выходу 18 февраля на площадь. А дальше будет видно. Многие сейчас говорят, региональные лидеры, о необходимости после 18 февраля плавно подсоединиться к акции 25 марта «День воли». Если не будет принято какого-то решения по 760-му, то они планируют поддержать политические общественные объединения, принести «День воли».
Предпринимальники так само выказались за то, как взять активный удел у выборчей кампании у палату представников. Теперь, по воде Виктора Горбачева, под разными причинами не працює каля 40% предпримальників. Сьогодні ж Барановицький гарвиконкам адмовив предпримальникам у проведенні мітингу 11 лютого. Улади патлумачили, що заявники нібито не указали заходів для забезпечення громадського апаратку, медичного обслуговування і прибирання території. Активіст предпримальницького руху Миколай Чернаус сказав.
Все це указано в заявленні. Просто, видите, мотивировку не дадим и все.
Однако предпринимальники собираются прийти 11 лютого о 12 године на митинг у молодым парку Барановичов. Основное потребование – отмена пункту 1.1 указу номер 760, який от 1 студеня дозволяє наймати на працу только близких свояков. Господа Чернавуз сказал.
Митинг состоится, вот люди придут, потому что продавцы без работы, вот, у людей семьи, и их никто не трудоустроивает.
Сябра Координаційної ради предпринимальников Олесь Макаев заявил, что предпринимальники рыхтуются до митингу 18 лютого у Минску.
Макаев за повтор площади Калиновского. С экономичными потребованиями предпринимальники как вышли, как у всей республики ехали предпринимальники. Они готовы были 10-го. На жаль, не было лидера, который мог это озвучить. 21-го так само были готовы, не которые. И наметы были подрихтованы, и люди чекали выступу, но никто не выступил.
Говорю член координаційної ради предпринимальников Олесь Макаев. Гандляри, як відомо, протестують супроць президентського указу номер 760, який забороняє їм приймати на працю не свояков. Опошня акція протесту у Мєнську у студені сьоліта скончилася масовими затриманнями. Могилевский гарвиконкам обвестил конкурс на право обслуговывания регулярных городских маршрутов автомобилями индивидуальных перевозчиков. Организаторы сподяются знайти на два маршрута 12 машин. Тем часом от 1 студеня у вынику утиску приватных предпринимальников колькость маршрутных таксовок у Могилеве зменшилась на четверть.
Поводле отделу транспорту и сувязи гарвиконкаму до 1 студеня на городских маршрутах працавали 695 маршрутных таксовок. Тепер их колькость зменшилася до 627. Уладальники 114 маршруток перерегистровываются у приватные унитарные предприемства. Зникнение с городских маршрутов таксовок одразу же отчули на себе пассажиры. Вялизные людские натопы на припынках, особливо раніцою у вечері, супрацовник отдела транспорту потлумачил так.
Транспорта хватает. Единственное, что часть пассажиров привыкла к поездке в маршрутках.
По для ягоных словов, теперь на маршруты выходит больше автобусов и троллейбусов.
Количество автобусов было 115, увеличили до 132. 102 троллейбуса работало, 106 сейчас работает. То есть мы увеличили количество транспорта общего пользования.
Поведомил супрацовник отделу. Те могут 15 новых одинок громадского транспорту заменить четверть зниклых маршруток. На это питание отказу няма. А як оценивают працу громадского транспорту могилевцы? подыходжу до спадарыні на прыпынку. Грамадскім транспартам яна не задаволеная.
Плохо, потому что плохо ходит транспорт вообще.
То, что знікла частка маршрута, это отчуваешь?
На пассажирах, да, это откликнулось на пассажирах, потому что очень долго стоим, ждем маршруток, если раньше, вот только если ходили час, то теперь очень редко. Мне кажется, надо вернуть, как раньше было, что маршрутки хорошо ходили.
Другая спадарыня так само лічыць працу грамадскага транспорту кепской.
Когда больше было маршруток, было лучше. Сейчас хуже. Я думаю, что городской транспорт, вернее, там какая-то администрация или управление не может обеспечить без маршруток людей транспорта. Все-таки я думаю, что надо маршруткам дать простор.
Молодая спадарыня іншим разом мусить рано вертаться домов, тому наракая на громадский транспорт.
Просто дали предпринимателям уходить, это тяжело. Мы что привык, что, например, после 12 можно было выехать на маршрутке, а сейчас после 10 нужно подумать найти.
Сярод опытаных был и жыхар Бабруйску. Поводле ягоных словов, у Бабруйску с 211 маршруток засталося только 40. Вось як ён оценивая працу Бабруйского громадского транспорта.
Могут быть, конечно, працевать и лепей. Пускай автобусные парки автобусов больше купят, если частникам не дают работать.
Пазней сёння ў нашай праграме апытанне на тэму, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прадпрымальнікаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазыцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем прадпрымальніцкую тэму. Ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Рынок стал хуже. Раньше богаче был рынок, а сейчас стало хуже. А раз хуже рынок, значит и жить будут пенсионеры не лучше.
Для меня это хуже, конечно. Мне лучше было бы на рынке покупать что-то. И продукты, и товары, они просто дешевле.
У нас пустует базар, это очень плохо. Лучше на базаре покупать, чем в магазине, потому что продукты там всегда свежие, а в магазине бывает залеживаются, понимаете, колбасы, мясо и все. Поэтому нам лучше покупать на базаре, чтобы больше продукции было на базаре. Лукашенко всегда говорит, что как народ скажет, а народ сейчас очень даже обижается.
Что касается транспорта, то тяжело стало. Стали даже стоять на остановках, например, маршрутки часто. Нужно долго ждать, опаздываешь.
Мы, пенсионеры, очень редко выезжаем, но что маршрутки стали редко ходить, это, конечно, плохо.
Мы с деревни сейчас, Костяковка, городской поселок. У нас ходила маршрутка, но почему снялись, мы не знаем. Если вы на работу идете, детей в садик водим, в школу дети едут. Уже привыкли мы к этому. А нас сняли и сняли. Дети сейчас ходят так, пешком. Это очень тяжело.
Во всем хуже стало. Пол рынка пустого сейчас. Цены подхватились. Ну, допустим, фрукты. Было 3 раза, сейчас 1 раз стоит. Вот и разница. Все дороже. Надо людей любить.
Если я пришел на рынок купить полувер, я беру у этого предпринимателя за 50 тысяч рублей. Сейчас за 50 попробуйте найдите какой-то полувер. Раньше и цены были приемлемые. Теперь, если чупы, шмупы, вот даже транспортные услуги. Там вот были ИП раньше. У них цена была без НДС, работали без всего. Сейчас вот у нас транспорт своего нету, мы заказываем. Сейчас цена возросла процентов где-то буквально на 40. Я для предприятия говорю, нам на себестоимость надо ложить. То есть продукция наша тоже должна дорожать.
Нам хватает на нашу пенсию.
Не согласен, что начали ограничивать частный бизнес. Людей жалко просто.
Я на Украину ездил, там покупал. А здесь я не покупал еще.
У меня сын остался без работы. Он не может теперь устроиться. Он был всего лишь навсего реализатором. И теперь он никому не нужен. Цены выросли ужасно. Где-то видно было, что в Беларуси яблоки были по 2 доллара.
Вось такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў. Бюро демократичних інститутів АБСЕ вирішило не накеровувати своїх назіральників на президентські вибори у Росію. Бюро полічило неприймальними терміни праці назіральників, пропонованої російськими владами. От накерування своїх назіральників у Росію відмовилася так само і парламентська асамблея АБСЕ, розказує Юрій Дракохруст.
Формально баки не сійшлися у терміні у 5 днів. Бюро демократичних інститутів АБСЕ настоювало, каб група у 50 її назіральників приїхала 15 лютого. Москва була готова їх прийняти не раніше, як 20 лютого. Але причиною відмови бюро на агул накеровувати своїх назіральників, глядячи по всім, стала агульна атмосфера відносинів. Обмежування, установлене російським боком і на кількість назіральників, не більше як 75 чоловік, і особливо на терміни їх знаходження у Росії. Бюро настоювало на тим, що має міжнародний мандат менавіта на довготермінове назірання, на відсочування усього виборчого процесу, а не тільки власне голосування. Росія міркує, що бюро і його назіральники з'являються інструментом заходнього впливу, інструментом критики політичних систем у Росії і інших постсовєтських країн. У свою чергу, заходні уради розглядаються оцінки назіральників бюро як ключовий критерій, чи були свободними і справедливими вибори у той чи іншій країні. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров назвав потребування бюро ультиматумом і сказав, що Росія не буде йому підпорядковуватися. Міністр так само заявив:
БДІПЧ ізобрело свої собственні правила, головна проблема з которыми абсолютна нетранспарентність. Ніхто не розуміє, чому в случае з нами треба настаивати жорстко, я б даже сказав невежливо, на тому, що вот за місяць нужно приїжджати і, в общем, непонятно чим займатися.
Керівник бюро Крістіан Строхал перечить Лаврову.
4 роки тому ми не мали ніводного з гэтых обмежаванняў. Ми мали можливість повновартісного назірання з дотерміновими назіральниками, які приїхали більше, ніж за місяць до виборів, з сотнями короткотермінових назіральників. Тому я вельми сподіваюся, що Росія вернеться на шлях супрацовництва з нашою організацією.
Спадар Строхал підкреслив, що представники бюро назірали останнім часом за виборами у Грузії, Україні і Узбекистані, і нідзе не сутикалися з обмежуваннями, подобними російським. Бюро демократичних інститутів з причини неприймальних обмежуванняў адмовілася назіраць за леташнімі думскімі выбарамі ў Расіі. Але тады назіранне рабіла парламенская асамблея АБСЕ. Цяпер асамблея, як і бюро, адмовілася ад удзелу ў назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі.
Расказваў Юрый Дракахруст.
Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі? Кар'ера, вучоба, што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? З якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкнуцца ў Ірляндыі, якімі парадамі і досведам варта падзяліцца суайчыннікамі? Пра гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня – лекар-ардынатар з Магілёву Васіль Аўраменка. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам праблему хабарніцтва ў беларускіх лякарнях.
Само вызначэнне хабару ў медычнай практыцы выклікае пэўнай цяжкасці. Таму што ёсць удзячнасць хворага, ну, тым же падарункі, там, кветак ці нейкую пляшку, каньяку.
Ну, а прокоментуйте такую ситуацию, что врачи, медики, лекари сами домагались узнагороды за той самый квиток непрацездольности.
Это однозначно хабар.
А насколько это распаўсюджено?
Не так широко распаўсюджено, как это подается в сродках массовой информации у нашей.
А природа гэтых з'явы у чым?
Жадание особных лекаров неяк зарабіць додаток для того, что я натрымліваю. Але и грамадство наше, ну...
Далекое от идеала.
Да, далеко от идеалу.
И в этом смысле медики – частка этого громадства?
Напевно, так. Пропонован же попыт.
Ну, а какие еще причины хабру у медицине?
Громадство разумеет, тихучей отчувает, что оплата працы лекаров не совсем адекватна социальной значности и квалификации их работы. А тому стихийно, как бы, спробуя компенсовать этот вот недохоп.
А те эффективно змагается держава с хабарництвом?
Малоэффективная. Коли поглядеть вот на самые скандальные справы, то это, конечно, здарается у больше высокотехнологичных и наиболее складанных сферах медицины. Але ж ці винуваті ті самі кардіохірурги, яких сьогодні судять у Менську. Я думаю, що у великій ступені тут вина самої системи, яка стимулює ось такі відносини поміж пацієнтами і докторами, адекватності цієї оплати. Ось, я думаю, тут ніде ховається причина.
Ухваляється ви так звані експерименти з хабарництвом.
Фактично, це провокація, коли лікар підсовує, так скажем, чоловіка, який там дає йому ніякі гроші, чи там ніяку шоколадку, чи не бачимо атраман, там написано «Хабар». А це не боротьба на самій справі і не предохиління, це просто загнання цієї хвороби внутр.
Так це є урешті-решт вийсті.
Не можуть бути багатими наші лікари, доктори, коли бідні пацієнти. І рост доходу білоруських лікарів повинен йти паралельно росту добробиту усього насельництва. Ну, може бути з більшою диференціацією в залежності від кваліфікації і складаності праці, яку виконує той або інший спеціаліст.
З громадським редактором «Свободи» гэтага тыдня, магілёўскім лекарам Васілём Аўраменкам гутарыў Александр Уліцёнак.
Апошнія гадзіны «Свободы».
Яшчэ сёння.
Сёння госцей «Начной свободы» будзе паэтка Аксана Спрынчан. Яе вершы на працягу гэтага тыдня гучаць у «Начной чытанцы». У нашым апытанні людзі на віцебскіх вуліцах скажуць, калі яны апошні раз чыталі беларускую паэзію. Мы раскажам пра пляны менскіх уладаў знесці помнік архітэктуры і канструктывізму былы будынак нацыянальнай бібліятэкі. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Передачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыі накіравалі ў Менскі гарвыканкам заяўку аб правядзенні мітынгу і шэсця а 18 гадзіне 25 сакавіка. У гэты дзень спаўняецца 90 гадоў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэлефанаванне слухачоў.
Эту беларускую дату, яе магчымасць і верагоднасць трэба нам святкаваць. Верыць у сябе і лепшае заўтра. Валерый, беларус, аптыміст.
І хто пойдзе на гэтае мерапрыемства ў 18 гадзін, калі 25 сакавіка звычайны рабочы дзень. З рэгіёнаў таксама не ўсе змогуць прыехаць. Ці не лепш было перанесці святкаванне на 23 сакавіка на 14 гадзін дня? З павагаю, Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Выказванне каментуе адзін з заяўнікаў акцыі, старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
На 22-го і на 23-го аргкамітэтам запланаваны шэраг масавых мерапрыемстваў. Якраз вельмі хорошая нагода ў рэгіёнах адсвяткаваць эту дату. Шэсце, паколькі дата круглая, это было аднагалоснае рашэнне камітэта, што 90 годзе БНР не можа адзначацца ў іншы дзень, акрамя як 25-го сакавіка.
На Менскім міжнародным кніжным кірмашы расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкава, надрукаваны на беларускай мове. Слухач задае пытанне.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
Адказвае сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімір Некляеў.
Кожны ж ведае прычыны таго, чаму менавіта так адбываецца. Пра той саюз і яго кіраўніка, то ён будзе існаваць толькі да той пары, пакуль той кіраўнік, які лічыцца пісьменнікаў, будзе сенатарам, это значыць быць пры ўладзе. Як толькі гэта ўлада скончыцца, скончыцца і саюз, і ўсё ягонае пісьменніцтва, і ўся ягоная геніяльнасць.
У Косаве і Вацывіцка району прайшлі ўрачыстасці з нагоды 262-х угодкаў нараджэння вядомага змагара за свабоду на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, нацыянальнага героя ЗША і Польшы, ганаровага грамадзяніна Францыі Тадэуша Касцюшкі. Тэлефанаванне слухача.
Наша беларуская делегация из 8 человек усклала белые и червоные гвоздики с бело-червоно-белыми стужками до каменя помника с барельефом Костюшки. Але в дом-музей нас не пропустили.
Паважаная Радуе Свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, ці праўда, што кошты на прадукты харчавання ізноў павялічваюцца, і дакуль будзе доўжыцца гэтае вар'яцтва, калі заробкі ў людзей стаяць на адным месцы, пытаецца ў сваім смс-лісце слухач Віталь. Яму адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук.
Цэны на прадукты харчавання будуць расці столькі, сколькі будуць так хутка друкаваць грошы. Па-другое, калі ў нас будзе захоўвацца манаполія міністэрства сельскай гаспадаркі на ўнутраны рынок, і па-трэцяе, калі ў нас будуць бараніць нас пакупнікоў ад больш таннай і часта больш якаснай прадукцыі з імпарту.
Чаму кругласуткавы нумар свабоды не набіраецца? Адказвае кватэра і няма выхаду на мабільны. Навошта абвяшчаеце людзям? Такое пытанне праз смс-ліст даслаў яшчэ адзін слухач. Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 сапраўды працуе 24 гадзіны на суткі, але гэта не мабільная сувязь, а сувязь прадпрыемства «Менскія гарадскія тэлефонныя сеткі». Код горада для міжгародніх тэлефанаванняў 8017. Нумар свабоды для смс паведамленняў 8029391-2224 кампаніі мабільнай сувязі «Валком». Просім уважліва набіраць гэтыя нумары. І яшчэ раз нагадваем, што зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтару.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.